Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңғыза. Достар, бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлардың қысқаша ретімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстанда жаңа мұсылмандық танысу сайты ашылды.
Қарапайым түрде жасалынған екен. Басты мақсаттарының бірі мұсылмандардың бір-бірімен танысуы. Яғни ол жерде артықшылығы жаман нәрселер, ұятсыз нәрселердің болмауы.
Ты гарантия, что тот человек, он такой, как он пишет, тайныш.
Жастар азаттықта клубында қонақта жаңа өзенде барып қайтқан жас журналист Елнұр Алимова.
Жаңа өзендегі жастардың кез келгені мына біздегі үлкен қайраткер деп аталып жүрген оппозицияның орнын басуға әбден лайықты. Оларға ешқандай сыртқы күштердің немесе оппозициялық күштердің қажеті жоқ. Олар өздері ақ шыға алады, өздері ақ өзінің наразылығын білдіре алады.
Алдағы жарты сағатта сонымен қатар Қазақстандағы шенеуніктердің блогына да шолу тыңдайсыңдар. Бала қазір ауыр жағдайда, сөйлей де алмайды, жүре де алмайды, қолдарын ақырын қимылдатады. Әр дәрігер әрқандай диагноз қояды. Біз шетелде Өзбекстан, Ресей, Қытайда емделдік. Барлық дәрігерлердің сап-сау баланың мүгедек болып кеткеніне таң қалады. Қазақстандық дәрігерлер емдеуге қорқады. Міне, достар, алдағы жарты сағатта осы және өзге мәселелерге тоқталатын боламыз. Олай болса, хабарымызды үзіп алмаңдар. Жастар азаттықта клубы сендер үшін. Наурыз айында мұсылмандарға арналған тағы бір танысу сайты ашылды. Сайт өкілдерінің айтуынша, бұл интернет ресурс мұсылмандардың тек ислам құндылықтарының негізінде отбасы құруына мүмкіндік береді. Естеріңде болса, өткен жылы қыркүйек айында Қазақстанда алғашқы мұсылмандық танысу сайты ашылған болатын. Толығырақ келесі хабарда. Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Бекболатова өзінің жары Арманмен интернет арқылы танысқан екен. Ол әуел баста интернет таныстықтың мүмкіндіктеріне сенбегенін, виртуалды таныстық шынайы таныстыққа айнала бастаған Ангейнақ, бірақ сенгенін айтады.
Жұмыста отырған кезде ғой, ол кезде ондай көп нетпейтін, дұрыс танысып сөйлесе бересің ғой. Сөйтіп сөйлесе отырған кезде ол менің суретім тұрады, мен оған суретімді жібергенмін, ол маған өзінің суретін жіберді. Тіп екеуміз бір бірімізді ұнатып біраз сөйлесіп жүрдік, екі айға дейін ба, үш айға дейін ба сөйлесіп, содан кейін 8 мартта жақындаған кезде сол телефон нөмірім тұрады, ол менің сол телефон нөмірімізбен сөйлесіп жүрдік. Содан кейін ол августерде где-то Алматыға келді, сол кезде кездестік, содан бастап жылдай жүріп үйлендік,
дейді Ақмарал Бекбосынова. Қазақстанда жай танысу сайттарымен қатар мұсылмандық танысу сайттары да пайда бола бастады. Наурыз айының басында мұсылмандарға арналған екінші танысу сайты пайда болды. Сайт әкімшілігі өкілдерінің айтуынша, оның өзге сайттардан ерекшелігі ол мұсылмандардың тек ислам құндылықтарының негізінде отбасын құруға бағытталған екен. Бұл сайт жай танысу сайттарында кеңінен өріс алған, достық немесе романтикалық некеден тыс интимдік қарым-қатынас үшін арналмаған. Мұнда тіркелгендер тыйым салынған назардан қорғалады, орынсыз суреттер өшіріледі. Сайтта ислам дініндегі неке, ер адам мен әйелдің құқықтары мен міндеттері туралы әртүрлі материалдар жарияланады, деп жазылған сайт әкімшілігінің Азаттық радиосына берген жауабында. Сайт әкімшісінің айтуынша, интернет ресурсқа күніне 700 адам кіреді екен. Егер де бұл ақпараттың әлі бәріне жетіп үлгермегенін ескерсек, бұл өте жақсы көрсеткіш. Мұның өзі ислам дінінде некеге өте қатты